няма нещо, което да, как кажа, да кажем, абе, молихме се, ама
не стана.
Не стана. И тогава те казаха, вижте сега, дай, Живко дори мислеше да купим автобус, защото, нали, сте с коли. И те казаха, вижте, време ни да дойдем в България, да започнем да обучаваме хора, да можете вие да имате екип, с който да служите на хората в България. И всъщност така започнахме и това, което правим 17 години в Пловдив и в други градове, където не поканят. И така.
И вижте, интересната част е, че не е нещо, някаква формула магическа, но всеки един от нас трябва по някакъв начин да разбере, че това е един процес. Всъщност в момента, в който този процес започне, Господ наводи, води всеки един от нас, защото знае, както говорихме вчера, знае всеки един от нас точно къде се намира. И ние започваме да оценяме и да разбираме ние къде се намираме, от какво имаме нужда, защо имаме нужда от това изцеление. И всъщност скоростта, с която всичко започва да се движи в нашия живот, вече е нашата скорост. Бог е готов по всяко време да направи всичко за вас. И Той го е направил даже още преди 2000 години. Практически Той това, което трябва да направи, го е свършил. Той е дал живота си, дал е инструментите, поучението. А всичко това, което четем в Словото, учениците му разпространяват Евангелието, това, което стига до нас. Ние имаме възможността да се възползваме от това всичко и като опит, и като вяра, и като насърчение. Обаче нашата скорост е изключително важна. Откъде тръгваме ние, колко бързо и за какво сме готови да дадем възможност Господ да работи в нашия живот. И това е което, нали, искаме да ви насърчим. Мислете за това не като, че няма време и вече, примерно, минало е достатъчно време, изтървали сме толкова възможности, пропуснали сме ги. Знам, че всеки един от нас, намирайки се в сложна ситуация, естествено е притиснат от времето и е притиснат от това какво може да се случи и как да се случи. Обаче това, което Господ прави, е което всъщност ние забравяме, е, че Господ е извън време. Ние сме в време. И докато ние почиваме вече, да имаме нужда да спим, за да си починем, Той работи. И Той вече е планирал всичко и вече е дал изходен път, дал е възможност. Въпросът е скоростта, с която ние бихме могли да се движим в Неговия план на освобождение, изцеление, възстановяване. Точно по същия начин, нали, това за което споделя и моята съпруга, точно такова беше и нашето пътуване. И точно това е ученичеството, защото ученичеството е да вървим ръка за ръка с Господа през нещата, през които Той наводи. Знам, че ние като едни воини, които искаме да направим всичко, което е написано в Словото, искаме да направим едни големи чудеса, обаче чудесата първо започват вътре в нас. Чудесата започват след това около нас, в нашия дом, с нашите деца, с нашите роднини, с нашите майки и бащи, всички, които са около нас и които по някакъв начин, които всички сме хора, имаме нужда от някаква част от Божията ръка да се движи в нашия живот. И колкото по-готови сме, колкото по-отворени сме към тези промени, които Бог иска да направи, да извърши в живота ни, толкова по-бързо естествено се движим в това изцеление, в това възстановяване. Но понякога, понеже, както коментирахме вчера, ние сме създадени по определен начин от Господа душа и тяло. Ние сме хора, които сме изградени по определен начин. Има нужда от чисто физическото време или чисто, как кажа, духовното време, в което ние да се срещнем с тези неща, които трябва да се случат в нашия живот, да си признаем най-малкото, че това го има, защото някои неща са, не, никого не обвинявам, аз дори себе си съм, примерно, обвинявал и сега знам, че не трябва да обвинявам дори себе си, ние не трябва да се обвиняваме дори за това, защото ние сме хора и Бог знае, че ние сме хора. Той знае даже по някой път повече от нас, че ние сме хора, докато ние се опитваме да бъдем много по-добри, много по-хубави, много по-приемливи за Него. А Той всъщност насрещна точно тогава, когато ние бяхме невярващи. Значи няма нито един християнин, който да е срещнат, когато е бил вярващ. нали, за първи път има пред всички, не срещнати от Господа, когато сме били вярващи. Дори, ако примерно сме били част от християнско семейство, дори като малки, ние сме взели това решение и сме приели Господ за Спасител. И всъщност преди това, въпреки че сме знаели нещата, ние пак не сме били на това място, където да бъдем новородени, да бъдем част от Божието семейство, както в момента, когато приемем Господ за наш Спасител и го изповядат за Спасител. Затова аз винаги си припомням това, да не бъда толкова строг към себе си, особено пък и към останалите, защото Господ не беше строг към мен. Когато аз бях невярваш, не знаех за него и не знаех какво и как да направя. Правих това, което можех, това, което всеки един човек, като добър човек, като човек, който желая да прави добро, съм правил и сме правили и правим. Така че, всъщност, това е насърчението. Ние, започвайки всъщност да водим хора в служението, ние разбрахме, че Божия план за християните е много по-голям, отколкото ние си го представяме по нашия човешки начин. Какво имам в предвид? Аз винаги съм знаел, че Бог има служения, има хора, служители, които да служат, има пастори, има църкви, има учители, има апостоли и така нататък, които да се грижат. Обаче някак си, може би заради обществото, в което сме израснали, може би заради други, както говорих вчера, други причини, които са били част от нашето развитие като хора, ние приемаме нещата по един на такъв наш си начин, нали, като че ли, понеже не сме ги виждали, ние не знаем точно какво Господ е приготвил. И това също е нормално. Обаче ние разбрахме, че Господ е приготвил служения, приготвил служители, приготвил начини, които да ни помогнат дори като християни. И ние разбрахме също така и ви насърчавам да мислите и това по начина, по който и Павел говори в Колосяни, мисля, че където се казва, че Господ има добро за всички, нали, перефразиран, още повече за своите. Защото ние някога забравяме, че Господ се грижи не само за тези, на които ще благовестваме, не само за тези, които ти първа ще срещнат Христос, а на първо място Той мисли за нас като Негови деца, които вече трябва да имаме достъп до това възстановяване, до това изцеление и до нещата, които Той има за нас. И точно в тази връзка ние открихме, че Бог е промислил още през 86-та година всъщност служението купува първия център в Англия. Питър Хробин и неговия екип купуват първия център в Англия. И този център е един замък. Той е бил някакъв бивш спа замък или не знам как да го нарека, нали? Такъв за водни процедури на кралицата или аз не знам точно, нали, каква е била първоначалния му вид. Но то е наистина нещо невероятно. Значи ние когато отидохме, ние не можем да си представим, че Господ има за християните толкова големи неща. Ама нали ние сме християни, трябва да е там някаква къщичка, да се молим, да постим нещо бедно. А всъщност Бог е предвидил нещо голямо. Защото Той ни обича така, както Той ни обича. Не така, както ние се приемаме, нали, че ние сме... Абе, ние имаме само е така малко от толкова с молитва и вече всичко друго ние ще го направим. А истината е, че Бог, както ние мислим за децата си, значи аз винаги си припомням тези примери, които ние много лесно разбираме в ежедневието, защото те са ни понятни, те са ни известни. А понякога Господ го така си го представяме като нещо извън тези нормални примери, нещо много... Той е, но Той е към нас. Работи по същия начин, по който ние сме създадени, по който ние работим с нашите деца, с нашите приятели, с хората около нас, с нашето семейство. Това са същите принципи, които Той е заложил там. Ние сме добри към нашите деца, колко по-добър е Той към нас. И тогава всичко почва да има смисъл. Всъщност ние като християни имаме правото да получим изцеление. Да имаме достатъчно време, което ни е необходимо, за да получим изцеление. Ние не бързаме за никъде, Бог не бърза за никъде. Всъщност, какво се случи с учениците? Ако видим един такъв пример. Ами те 3 години и половина те вървяха с Исус, общуваха се с Исус, ядяха с Исус, ходиха по събития на места, където той проповядваше. Те просто имаха един живот на общение с него. Те виждаха той какво прави, той им говореше, имаше една връзка, една любов помежду им. И всъщност те не станаха едни професори накрая след 3 години и половина, защото виждаме, че те се чудиха какво да правят. А сега Исус, ето вече той е разпънат, ние сега на къде, нали? И той им казва, изчакайте Святия Дух, защото той ще го воли. Така че те не станаха професори. Те просто бяха, на тях им беше показано какъв е начин, какъв е Божия начин на Божието семейство, на Божието общение, на нещата, които той е предвидил за всички нас. И ако ние обърнем внимание на това, ще видим, че това е един много лесен пример, как и ние да общуваме помежду си. Защото понякога ние си казваме, ние трябва да бъдем много добри. Ние трябва да бъдем такива, да се отнасяме така и се опитваме. Обаче, когато ние бъдем изцелени, ние по един естествен начин сме добри. Няма нужда да се натоваме да бъдем честни, да бъдем любящи, да бъдем учтиви, да бъдем приемащи, да бъдем такива. Всичко това, което пише в Библията. Всъщност всичко отива на мястото си. И затова ние разбрахме, че водейки хора и колкото повече хора, защото не можехме на този етап ние да им служим, но и ние не знаехме нали, как ще се развият нещата нататък, защото Господ е този, който води всеки един в неговото призвание. И Бог на водеше в тази посока явно, за да можем после да служим и на хора, да организираме такива събития, да, изцелителни служби и така нататък. И възстановяване за неговите хора има в България. Но на този етап ние просто водихме хора, за да може Бог да работи с тях. Привеждахме на който е необходимо. И всъщност ние изпълнявахме това, което можеш да го прочетеш да, в Матея.
Значи,
това, което се казва в Матея, първо на български, ако искаш.
Наскоро прочетахме този стих от Матей. Матей 28 глава, 18 стих. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, дава ми се всяка власт на небето и на земята. И за това идете проче, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
И всъщност, идете прочие, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И всъщност, ние, това е поръчението, това е нещото, което Бог иска от всеки един от нас. Обаче, когато го прочетем по този начин, всъщност ние разбираме, получавайте ги, нали, изхождайки може би от нашата, може би повлияние от източния начин на мислене, където вие знаете, че всички така, искаме да работим, да правим неща, да се борим, нали, някакси това не е като част, превърнало се като част от съзнанието на източните народи. Нали, това, което всъщност разбираме е получавайте ги и след това ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, което е, разбираме много често, водното кръщение, нали, и кръщението, за което говори Библията, нали, в вода. Обаче много интересен е всъщност превода, който е от...
Той е Complete Jewish Bible, пълната еврейска Библия. Всъщност това са месиански евреи, които превеждат Библията на по-съвременен разбираем език и всъщност ползват Тората, ползват старите писания. И всъщност буквално този стих казва: ето защо отидете и правете хора от всички народи и обръщайте ги в талмидим, нали, ученици,
правейки ученици.
Да. Потапяйки ги, потапяйте ги в реалността на Отец, Син и Руах Кадеш, Святия Дух.
Всъщност, какво стои за този текст? Значи, правете ученици. Правете ученици, обаче не просто получавайте ги, а дръжте ги за ръка трябва. Поводете ги там, къде са те, през това, през което те трябва да минат. Естествено, ние трябва, нали, нашето изцеление прави още по-лесно ние да водим някой друг. Нали, за да може да дойде някакво изцеление в неговия живот. Нали, абсолютно разбираемо. Но правете ученици и потапяйте ги в реалността на Бог Отец, Сина и Святия Дух. Това вече е много повече от водното кръщение. Много повече от кръщение, просто от водно кръщение. Това е вече един живот. Всъщност Исус 3 години и половина той водиш учениците си и ежедневно ги потапеше в тази реалност на Бог Отец, на Сина и на Святия Дух. Не само да познават Него, но той казваше, ако гледате мен, ще знаете кой е Отец. И после казваше, аз ще ви изпратя Утешителя, ще ви изпратя Отец, ще изпратя Утешителя, ще изпратя Святия Дух, който ще ви научи на всичко останало и ще ви помага. И всъщност той им представяше и им разказваше за тая реалност, в която те са потопени вече. И това, което ние сме толкова насърчени да разберем, нали, от четейки по този начин, този стих, е, че всъщност ние, водейки хората там по един толкова с елементарен начин, нали, разбирайки, че какво да направим, да, как да помогнем, ние практически сме ги потапили в тази реалност на Бог Отец, Сина и Святия Дух. За да може хората да бъдат приети, нали, на първо място, за да могат да бъдат, да получат поучение и накрая да могат да получат молитва и те съответно да бъдат изцелени и възстановени. И всъщност нашето насърчение към всички вас е, движейки се през вашето изцеление, не се опитвайте да, нали, въпреки че всеки един от нас иска и се опитва да направи повече дори отколкото е възможно, но дори вие, общувайки с хората, с които общувате, общувайки помежду си, вашите изцелени области ще носят изцеление и към останалите хора, ще носят добро, просто Божията любов през вас ще преминава и ще достига останалите хора. Вие вече, общувайки с хората, събирайки се, ги потапяте в тази реалност. Не е необходимо даже да ги увещавате, да ги убеждавате, да, че колко е добър Господ. Те ще го усетят, те ще го почувстват, те ще го разберат, ще го преживеят, когато общуват с вас. И да.
И всъщност само исках да допълня това, което Живко започна да казва за служението, за това, което Господ е водил Питър, Робин и екипа да направят. Всъщност, много преди да основат служението 86-та година, Господ говори на Питър и то по един много интересен начин. Всичко започва с една кола. Питър е така, обича ретро колите, особено британските коли. Има една специална кола Alvin Speed.
Alvin Speed 20, да, Speed Bike.
И това е любимата му кола. Той винаги си е мечтал да има такава кола.
Това е стара ретро английска кола.
И един, обаче той не може да си позволи такава кола си купи. Един ден обаче му се обажда по телефона и един негов приятел каза: Питър, искаш ли, имам
такава кола.
Имам такава кола, искаш ли? И той каза: колко струва? Той каза: ми 50, за 50 паунда и е твоя. И той каза: изобщо не ме интересуваш нищо друго. Казах: искам я. После разбрах защо цената е такава. Колата първо била открадната, после е била изтарашена отвътре, после е била запалена, после е била в един момент и катастрофирала. След това се е хвърлили в река Темза и на човека просто той е с тези тол...
Някакъв лекарш, нали, за да е извадил от реката, му е струвало 50 паунда.
Така че можете да си представите в какво състояние е била тази кола, но той е бил щастлив да има колата и си казвам, аз ще работя, когато имам време и ще възстановя.
Малко по малко ще направя каквато е била.
И започва. И,
значи това е може би 16, може би повече от 16 години преди 86-та да купя центъра първия и да започне служението.
И тогава назначава си деня, в който ще започне великото разглавяне и планиране как ще я възстанови. Разглобява и вече сутринта в 4 часа установява, че всъщност шасито е усукано, шасито на колата е усукано и той си казва, ете това вече няма как да го оправя. Това нещо, защото колата, когато има такова усукване, не може да се движи безопасно.
Не е безопасно, понеже винаги ще дърпа на една страна или може да катастрофираш много лесно, понеже шасито е носещата част.
И тогава просто съкрушен, че има колата и ето сега няма да може да възстанови това. Господ му проговаря и му казва, Питър, ти можеш да възстановиш тази кола. Обаче аз мога да възстановявам човешки животи. Кое е по-важно? Ти искаш ли да се занимаваш с това, да възстановяваш човешки животи? Той казва, Господи, няма две мнения по въпроса. Знам, че възстановяването на човешкия живот е по-важно и искам да го направя. И всъщност оттам Господ започва да го обучава какво значи възстановяването на човешки животи. И той всъщност продължава с възстановяването на колата. Намира оригиналните чертежи, по които колата е конструирана. И успява да намери инженери, които да възстановят шасито, така че тази кола да може да бъде карана нормално по пътищата. И Господ му показва, че всъщност по същия начин е и с нас. Ако ние не разберем кои са чертежите, както за колата, кой е плана, кой е дизайна, по който Господ нас не е създал да бъдем, ние няма да разберем кое е извън Божия ред. И тогава Бог започва да му говори, да му показва колко е важно да разбираме какво означава ние да страдаме в тялото си, какво означава да страдаме в духа си, какво означава да страдаме в душата си, кое на кое влияе. Защото когато един човешки дух е ударен, какво се получава, кой управлява тогава, кой движи живота на този човек. И фактически Бог, използвайки в физическия свят тази кола, му показва как функционират нещата и в духовния свят, как функционираме ние като хора. И разбира се, всичко това той го чете и го вижда в Библията, Бог го открива. И всъщност този екип, който е бил с него в първия център, всъщност те, служейки на хората, разбират, Господ им открива, ето тук този човек е, този човек има нужда да му помогнете. Ето това е, което всъщност блокира живота на дадения друг човек. И по този начин ги води стъпка по стъпка, за да могат да донесат това възстановяване в живота на човека. И както вчера споменахме, изцерението, всъщност възстановяването е Божият ред, така както Той е планирал, така както инженерите изчисляват колко да бъде дебело рамката, шасито, какви да бъдат частите, за да може всичкото това нещо да работи по най-добрия начин. По същия начин Господ е предвидил на ние да функционираме.
Нашия дизайн.
Да, нашия дизайн. И ако и когато в дадената област, било в физическото ни здраве, дойде Божието изцерение, това е идването на Неговия ред на това място. И фактически, когато дойде този ред, ние можем да функционираме така, както Той е предвидил да функционираме.
И точно за това, нали, продължавайки този пример, всъщност центровете в Англия стават 4, в Америка има център, в Африка има няколко центъра, тук в Източна Европа, в Русия, в Украина. И защото той казва, че никога не си е представил и никога не е създавал самото начало, не е планирал просто да направи служение в целия свят. Нали? Просто това, което той казва е, че аз започнаха да маханят тук, да маханят там, нали, на други места в Европа, да споделя за служението и всъщност той вижда просто как Господ разширява това, което е, което му е дал, това, което е предвидил, разширява по целия свят. И всъщност по този начин се създава нали, центъра в Унгария, в който ние бяхме учили центъра в Румъния. След това, нали, когато ние започваме да работим тук в България, по един съвсем такъв естествен начин, защото ние не сме планирали сега ще направим център и така и така. Нали, просто започвайки да водим хората, започнаха все повече и повече хора да виждат нуждата от това нещо. Ние самите да виждаме нуждата от това нещо и разбрахме, че и за България Господ има план това нещо да достигне до всички хора. И това, което ние, как кажа, сме сигурни, че Бог иска да има и сграда, да има и място, на което да може хората да дойдат, когато минават това обучение или когато по някакъв начин трябва да получат служение. Защото ние знаем за нас колко беше добре да има, как кажа, безопасно място, на което можем да отидем да споделим нещата, които искаме да споделим от нашия живот и съответно ние ги споделихме с една много, как кажа, без никакъв страх, без никакво притеснение, че по някакъв начин тези неща ще бъдат, ще излезнат от там, нали? Защото
ще бъдат
използвани срещу нас, нали? Някой да ни каже, и такива лоши хора ли сте били, ние не знаехме, нали? Защото
и има в България два християнски центъра, където се провеждат семинари, конференции, където може да отидете и да провеждат събития. Ние сме били на много събития, ние сме организирани събития. Един е в Добромирка, другия в Стоките, в Севлия, в Скусен, така че може свободно там да се организират и събитията, да каните хора без...
Да,
и те организират и храната, и настаняване, и всичко.
Да, ние всъщност се опитваме нали, да видим къде има повече хора, примерно от кой регион има повече хора и понякога отиваме там, за да може само ние да отидем, а не хората да пътуват повече. Но когато, примерно, хората са от цялата страна, тогава по-добре да дойдат в Пловдив, примерно, където на нашия ни е по-лесно да го организираме. Но, примерно, и в Благоевград сме правили, и в Провадия, и в... Тук в Северна България може би по-малко и може би... Това е добро начало, за да дойдем при вас и да споделим всичко това с вас. Но най-важното всъщност за всичко това сте вие. Най-важното са хората. Господ, как кажа, всичко останало го организира и той има начина по който да го направи. Въпросът е с хората да видим тази нужда и да искаме да го пожелаем. Да искаме по този начин да вървим в нашето изцеление. Защото дори народа казва, нали, че на сила хубост не става. Нали, това е народната мъдрост, да се каже. Но в общи линии, ако ние погледнем словото, виждаме, че просто по същия начин никого не насилва дори на добрите неща, които има за нас.
Можем да споделим много неща във връзка с... изцелението, с възстановяването, с грижата за личността на всеки един. Малко е трудно нали, в едно ограничено време да го направим, тъй като как кажа, всяка една от темите на нас няма поне ден и половина поучение, защото и Господ наистина всичко това нещо го е вложил в словото, просто ние трябва да го вземем там и да го приложим.
Отнема време и също време, всъщност да. Това нещо, когато ние го чуем да стане истина вътре в самите нас. Защото е нормално нещо да не можем съвсем да го приложим, нещо да не можем съвсем да го, така кажа, уж всичко го разбираме, обаче как се казва, от тук не може да слезе тук. Съзнанието си го знаем, но не може да стане действително реалност в нашия живот. И всъщност това, което искам да кажа по този въпрос е, че това също е, нали, един курс, но ние всъщност се движим от убежденията, които имаме тук. Мислите ни, начина по който мислим, той само насочва нещата, но ако ние трябва да реагираме в някаква ситуация, ние реагираме така, както сме убедени, според нашите убеждения, според нашите системи, система от разбирания и вярвания, кое какво е. Даже като шофьори, когато шофираме, ние мислим уж къде да отидем, обаче като се случи някаква ситуация, изкочи нещо рязко, ние нямаме това време, сега аз ще завия наляво, пък после ще натисна спирачката, пък тук трябва така. То става по един абсолютно естествен начин, нещо отвътре тази, това, което вече е станало реално за нас като шофьори, как се реагира, това реагира вътре в нас, за да избегнем ситуацията или за да постъпим правилно. И по същия начин е с това, което вярваме и това, което разбираме като християни. Понякога не се иска да направим добре, или да направим нещата по правилния начин, защото знаем какъв е правилния начин тук, обаче тук все още не е готова тази част в нашето сърце, нали, нещата в нашата система от разбиране и вярване не е точно така построена. И има нужда от това, от тук да дойде тук. Обаче това понякога отнема време. И понякога тук трябва да се случат определени неща, за да може това от тук да дойде тук. Има нужда Бог да го потвърди тук вътре в нас. И това не става просто като ние се напъним. Сега до утре това вече ще е така. Защото много добре знаем, че утре отиваме и пак правим нещата така, както не трябва. Нали? Така, както сме ги правили преди. И всъщност това, което искам да кажа е, че пътя, нали, от тук нещата да дойдат тук, не е просто като накараме нещата от тук да дойдат тук по някакъв начин, с някаква формула. Нещата са точно обратно. Нещата, пътя е от тук нататък. Сега дума, нещата, които ние знаем, когато Бог ги потвърди вътре в нас, тогава това се свързва с това и те стават реалност, те стават действителност и ние почваме да ги живеем по този начин.
Да, и ако трябва, нали, да бъдем по-конкретни, когато говорим за ума, говорим за нашата душа, защото в нашата душа се намира ума, емоциите, чувствата, докато тук това е нашия дух. Нали, ние посочваме тук, но нали, няма...
специално място, тук се намира само духа, не, няма тук...
Просто нали, по-лесно, за да разделяме нещата. Много често, минавайки през живота, ние придобиваме разбирания, убеждения, които за това, кои сме ние, кои са хората около нас, кой е Господ. И фактически това остава в духа ни, като запечатано, и тогава и да, примерно, ако е имало отхвърляне в нашия живот, ако ето, примерно, майката е забременяла, примерно, в някой момент, обаче не е било, според нея, не е било точното време, защото друго малко дете, трудности в живота, труден живот, изказва, ей, не, каква, защо сега съм бременна, не трябваше сега да съм бременна. Това нашия дух веднага го усеща, и това остава като истина. Аз не съм желан. После, дори да повярваме, колкото да убеждаваме себе си, четейки словото, Господ ме обича, това е знание, което е в ума ни. Обаче се получава конфликт с това, което е истината в нашия дух и истината в нашия ум. И ние заборим тази истина в ума да стане реалност в духа ни. Но това не може да стане просто с убеждаване. Не, аз ще убеждавам себе си, че съм обичан. Да, но тук казва, не съм обичан. Господ обича всички останали, но не и мен. Господ ще направи чудеса, ще обърне света заради всеки друг, но не и заради мен. Тогава имаме нужда да дойде изцеление в духа ни. И духа ни да преживее това приемане, за което Исус говори в Словото и за което Бог говори в Словото. И тогава няма нужда да се напъваме. Ние знаем, че сме обичани. Ние знаем и никой не може да ни убеди,
че не сме
обичани. Обаче през цялото това време, докато минаваме в живота си, това отхвърляне, което е в нас, то малко или много се проявява. Показва се. Колкото и да се опитваме да го скрием, колкото и да се опитваме да го погребем някъде, то се намира начин да се покаже, и то точно в неправилния момент. И затова Господ казва, няма нужда повече да се опитвате да го погребете, да го скриете. Елате, аз съм тук, за да го изцеря. Аз съм тук, за да ви покажа, че ти си моят специален син, моята специална дъщеря. Аз съм те планирал. Може родителите ти да не са те планирали. Или може да не са искали момиче, или да не са искали момче. Аз съм те планирал. Още преди създанието на света се казва, аз си мислих за теб и аз те планирах. Точно кога да бъдеш зачена, точно кога да бъдеш роден. Това не е идея на родителите ти. Това е моята идея. Не е тяхната идея ти да се родиш тогава или в тази държава или на това място. Това беше моята идея. И аз знам защо съм го направил. И аз знам защо точно така съм предвидил нещата. И наистина, когато това изцерение и неговата истина дойде в нашия дух, няма нужда от усилията. Ние просто живеем в тази реалност.
Аз просто искам да ви демонстрирам това нещо, което е изключително полезно и за нашите семейства. Ама ще помоля Стеф, моя син, най-големия, да дойде. Това е Стеф, нашия най-голям син. Всъщност, това, което моята съпруга сега, нали, коментираше на практика, в нашите семейства, с нашите деца, изглежда точно по същия начин, по който Господ иска да го направи с нас. И в момента, в който ние като родители, нали, аз като баща се обърна към него и му кажа, Стеф, аз наистина уважавам това, което си ти. Аз наистина разбирам какъв човек си. Аз наистина оценявам всичко, което правиш, начина, по който се държиш, любовта, която имаш към мен като баща. И аз също те обичам много. И когато ти правиш нещо, аз съм готов с... Ако ти бъркаш с нещо, аз съм готов с най-голямата си любов да ти помогна. И ти не трябва по никакъв начин да се притесняваш за това, което правиш. И по никакъв начин не трябва да се притесняваш, че не можеш да дойдеш при мен. Да се обърнеш към мен и да намериш помощ от мен. Защото аз толкова много те обичам. Това не са само думи. Защото дори когато го правим пред вас, когато аз казвам тези неща на сина ми, той, неговият дух и моят дух комуникира. Това, което аз казвам, се отразява върху него. И тогава няма някой, който може да му каже на него, че той не е приет. Няма някой, който може да му каже на него, че той не може да направи нещо. Защото той има вътрешната сила, вътрешното убеждение. Не това тук убеждение. Той това тук, което мисли вече следствие на това, което той ще чувства в тези ситуации. И дори да не го е мислил, той ще реагира. И ако някъде сбърка, би дошъл при мен с лекота, без да се притеснява какво и как ще се случи. Благодаря ти. И всъщност абсолютно същото нещо Бог иска да направи с нас. Той иска да има такова време с нас, в което да ни покаже, да ни каже тия неща. И това няма да са само думи. Бъдете смели със собственици деца, ако вие не сте го направили, да го направите. Защото ако трябва няколко пъти, ако трябва колкото пъти трябва, защото това вече е връзка между вашия дух и тяхния дух, между мая. Това е една не само просто връзка физическа, понеже нашите деца са наши наследници и имат такава ДНК връзка с нас, а това е една душевна, духовна връзка помежду ни. И това, което ние говорим в тяхния живот, това, което ние им показваме, това, което ние правим, то рефлектира и променя нещата тук вътре. И тогава всичко това се свързва с това, което те имат в мислите си, в ума си, което виждат и те го разбират. елементарно лесно, просто като нещо абсолютно нормално. Затова всъщност Бог изпрати Исус, Отец изпрати Исус, за да можем ние в плът да видим точно това, за да може Йоан да лежи на гърдите му и Петър казва: попитай учителя, нали сега това е това, нали, че Петър не можеше да попита директно. Може, ама Йоан лежеше на гърдите му, нали, Йоан казва ученика, който лежеше на гърдите му, ама той е тая Йоан. И всъщност тази връзка, тези взаимоотношения, това нещо потвърждава, утвърждава вътре в нас нещата и затова ние като родители сме изключително важни, че Бог ни е поставил в позиция не просто да отгледаме децата си и да снабдим всичко, от което те имат нужда и ако те, примерно, имат дрехи, храна, това не е малко. Това не е малко. Обаче понякога да потвърдим това в тях, да направим това примерно, което сега демонстрираме, то не изисква някакви пари или някакви други възможности. То изисква наистина ние да отворим себе си към децата си и да кажем това, те да отворят себе си към нас. И тази връзка всъщност ще наводи заедно като семейство напред и тогава няма да се притесняваме къде ще стигнем, защото отново картата е ясна. Знаем къде се намираме, те знаят къде се намират и Бог показва маршрута, за да може да стигнем там, където трябва да стигнем. И само един такъв, понеже това изглежда така малко по-сложно, понеже понякога ние не сме получили от родителите си подобно отношение. Не го разбираме как да го направим. И затова и така ни струва нещо, така някакси трябва да се подготвим, за да го направим за нашите деца. Обаче това е така в тази сфера, но понякога има и съвсем по-дребни неща, които ние правим и които не обръщаме, нали, внимание, че така се случват, но те влияят на нашите деца, например, или влияят на нас от авторитетите, които има в нашия живот. Нали, например, един такъв пример е това, което беше в моя живот с това, че аз винаги съм смятал, че не обичам салатата да е овкусена. Виж, кажете, ма това сега е нещо много елементарно, сега какъв пример може да бъде това нещо? И аз винаги съм, като трябва някъде да ям салата, винаги казвам, не овкусявайте и така нататък. Но ако съм някъде, където вече се овкусили, я ям. И си казвам, аз съм такъв характер. Нали? Даже да си казва, може да си кажа, да си каже човек, аз съм различен от останалите. Всяка те е така е, ядата, пък аз така е ям. И някой път си казваме и за други неща, които ги приписваме на характера си. Обаче в един момент, просто когато моята майка вече беше така на пълна възраст и започнахме да си говорим с нея по това въпрос и тя казва, аз не съм я питал, защото не знаех какво да я питам. Обаче тя един път казва, знаеш, аз никога не ям салатата овкусена. И аз викам, много интересно, и аз не я ям. Тя казва, виж, приличаме си по нещо. Нали, което е положително, така хубаво е да си приличи, си приличаме. Обаче какво стои зад това нещо? Аз си казвам, чакай малко, значи аз може пък да обичам салатата овкусена. Защото аз всъщност винаги тя ми е правила не овкусена и аз съответно си мисля, че така я обичам. И така съм свикнал. Я чакай да пробвам аз, дали я обичам всъщност по-като е овкусена? Ами аз я обичам овкусена. Обаче 40 години или там 30 години аз я ям не овкусена. И добре, това е със салатата, ами други неща. Други неща. Защото има други неща, които са много по-важни биле за моя живот. И понякога нещата, които родителите ни правят за нас, нали, по-ги разбираме. Обаче понякога има неща, които или ние като родители, или нашите родители просто не са направили за нас. И ние тях не ги отчитаме като нещо, което е лошо, нали, или нещо, което е неправилно. Не, че е лошо, ние няма нужда да ги обвиняваме. Те са такива каквито са, ние сме такива каквито сме. Тук обвинение няма. Обаче това влияе по някакъв начин на нашия живот. И всъщност това, което се получава е, че това нас наформира като родители, като деца първо, нали, после като родители на нашите деца, когато дойде изцеление дори и на такива места вътре в нас. Например, осигурили сме това, обаче не отняваме достатъчно време с нашите деца. Нямаме време, в което да общуваме. Ние си казваме, ние сме много сме забързани, живота е такъв, но някъде назад може би стои истината, че Пък за нас никой не е имал такова време. Ние не сме видели как да имаме това време. Ние някакси практично не знаем какво да направим. Абе да, трябва да обръщам време на децата си, ма айде утре, че днеска съм много съм заед, а пък утре вече само ще съм за тях. Ма то никога не става така. Обаче истината е, че това формира нашите деца. Това е формирало нас като деца на нашите родители. И всъщност ние трябва да видим дали няма нужда да простим за неща на нашите родители, не че ги обвиняваме пак за това, но които те не са направили за нас, а не са направили за нас. Значи има неща, от които сме пострадали, само защото никога не са направили за нас. Така че това също но има нужда да бъде изцелен, за да можем ние наистина да живеем в пълнотата на Божията любов и на начина, по който Бог е предвидил към нас в Словото. Защо? Защото бащата, най-добрият баща, който стои най-горе, най-доброто, това е Отец и това е Господ. Нашите родители са някъде тук. Те са по-близо като родители или като бащи, или ние сме такива, нали, като родители, някъде близо тук по-към по-добри или не толкова добри. Заради това, което ние сме преживяли, заради това, което даже понякога, което не сме преживяли, както става ясно.
И мога да дам един пример в тази връзка. Не само един, но просто нещо, което много често се среща. Когато нашите родители са били забързани в нещата, и не знам, особено по времето на комунизма, родителите трябваше да строят живота нов, нали, трябваше да бъдат на работа. Децата някъде някак си се справят. Щом имат храна, щом имат дрехи, значи родителите са свършили работата. Обаче в нашия дух какво идва? Те трябва да работят, те трябва да снабдяват всичко, така че когато станем християни, искаме, Господ има цял един свят да управлява, кога ще ни обръща на нас внимание?
На някой малък наш проблем.
Да, това са дребни неща. Мога и с това да живеем.
Зими се, просто давай напред, действай сега, няма да се оплакваш на нея.
И всъщност това, което сме приели като истина, е Господ няма време за нас. А това е абсолютна лъжа. Не, Господ има време за нас цялото време на света. И него го интересуват и най-дребните ни проблеми, които в очите на хората може да изглеждат дребни, които ние може да принизяваме и да си казваме, не бе, то е дребно това. Ей, сега мечти, айде, нали, няма да се прави на толкова велики. Но не, тези неща са важни за нас и ако те са важни за нас, са важни за Господа. Защото Той ги е вложил вътре в нас. Той ги е сложил там да бъдат важни за нас. И те не са просто някаква наша прищявка. Така че тази лъжа, Господ е много зает, няма време за теб. Или само с много грандиозни неща можеш да го занимаваш. Това са лъжи. Това са лъжи на дявола, които казва в нас.
Аз съм сигурен, че повечето от вас или всички вие знаят, че това са лъжи и на някакво ниво, някои въпроси, много лесно преценяте, че това са лъжи и просто, нали. Обаче, когато имаме такива ситуации, за които споменахме, там има една граница, след която вече ние тези неща ги приемаме за истина, а те наистина са лъжи. И знаете ли, понякога понякога, всъщност ние така сме устроени. Ние преценяме нещата и ги отделяме. Имаме неща, които са истина и ние ги знаем, че са истина, слагаме ги тук при истините, нали, в чекмеджето при истините. Има едно чекмедже, където слагаме всички лъжи, нали, знаем, че това са лъжи, убедени сме, че това са лъжи. Слагаме ги тук при лъжите и знаем как, значи, когато видим нещо или някой ни каже, аха, това е истина, аха, това е лъжа. има едно чекмедже, нали, по средата, където пък не знаем кое е лъжа и истина, все още е процес на изясняване, нали? Така че сме сложили някои неща в това чекмедже, където не сме сигурни още лъжа ли е истина и се отнасяме по-внимателно. Обаче по-интересното е, че заради това, което дявола е направил, дали в нашите семейства преди нас, дали в нас самите, поради определени неща, които са се случили, тук в чекмеджето с истините има лъжи, които ние сме трели за истина. И тук в чекмеджето с лъжите има истини, които ние сме ги приели, че са лъжи. И те са на неправилното място. И всъщност ние вярваме във всичкото това, ние разбираме всичко това, обясняваме си го, но това наводи нас малко на друга посока. Защото това е нещото, което всъщност накара ние да постъпваме по един или по друг начин. Значи, слушайки Божието Слово, слушайки поученията, поглеждайки вътре в нас, идвайки изцеление, ние поставяме истините наистина да бъдат в чекмеджето само с истините и там лъжи да няма, и поставяме лъжите да са си само, да са наистина да са истини. Да, или го бъркахме, но разбирате, но да ви поставяме нещата да са на вярното място. Така че наистина тези неща да управляват нашия живот, нали, всъщност ние да движим лесно, наистина базирано на истински истини, на истински лъжи и на истински неща, които все още имаме нужда да изясним в нашия живот.
И само исках да добавя това, че ние реферираме това, че това, което е в нашия дух, е много съществено, нали, да бъде истина. Защо? Защото когато Господ създаде човека, той създаде дух, душа и тяло. И всъщност в нашия дух се намира тази наша способност да общуваме с Господа. И Господ беше предвидил принципа да бъде следния. Бог да общува с нашия човешки дух и нашия човешки дух да комуникира с душата ни и оттам тялото ни. И когато нещата не са в този божествен ред, по някой път, когато има много дълбоко отхвърляне, нашия дух бива смачкан. И тогава, за да можем ние да функционираме нашата душа, става водещата и управлява живота ни. И Бог иска да дойде, обаче това много често навкарва в много неприятни ситуации, защото Бог не е предвидил нашата душа да на ръководи. Много често ставаме много податливи да влизаме под контрол, който не е правилен, или самите ние да контролираме, защото душата се опитва да направи нещата, които духа ни трябва да направи, за да компенсира, обаче тъй като не е този ред, в който Господ иска нещата да се случват, те се изопачават. И затова е много важно какво е състоянието на нашия дух. Той може ли да си застане на позицията, на която Господ го е предвидил да бъде и да ръководи нещата, да чува от Господа и да казва надолу по реда какво и как да се случва. Или душата ръководи и се получава битка, кой ще надделя. Затова, коментираме, че е много важно духа ни да бъде възстановен и тези истини да си дойдат на място, тези лъжи да си отидат на мястото и нашия дух да бъде способен да наръководи в нашето ходене.
И да кажем няколко думи за контрола, защото това е изключително важна тема, много голяма тема. Обаче, как кажа, нали, ние така го разбираме като, нали, естествено, че без контрол няма как да се случват нещата, нали, има нужда да има нещата да са в определен ред. Но това е нашето, значи има нашето разбиране е, че ако нещата не са под контрол, всичко ще се разпада. И затова ние казваме, ние трябва така с добър контрол да контролираме всичко. Обаче в любовта контрол няма. Вижте колко интересно. Значи Бог е създал света, създал е всичко, създал е нас, създал е тези взаимоотношения, които са помежду ни, но никъде той не ни кара да контролираме някой. и ние да му сложим, нали, нещата, да му кажем, сега ти ще правиш така и така и така. Всъщност, дори закона, който беше даден, понеже хората искаха, нали, да има начин, по който да, да се движат, нали, закона, който беше даден, дори той не е създаден да контролира хората, а той е създаден да може хората да се възползват от тези граници, които поставя закона. Или, айде да го кажем последния начин. Ако ние си караме колата и има един знак 60 км, този знак не е сложен, за да може полицията да наглуби след знак. Значи това се случва на практика, защото това е контрола, който съпоставя, нали? Но Бог не е предвидил знака да бъде сложен на закона за знаците, нали, за движението по пътищата. Целта му не е само да наглобява. Целта на закона е да ни покаже къде са безопасните граници, в които ако ние се движим, ще можем да сме добре. И всъщност закона, който даде Бог и който, по който се движаха нещата преди Исус, а Исус дойде да изпълни закона, той не го отмени, е за да можем ние да знаем къде са правилните граници, които като прекусим, вече може да има последици за нас. Където вече ние излизаме от тази зона на безопасност. И ако мислим по същия начин, ако видим, че тези взаимоотношения са помежду ни, ако видим, че тези взаимоотношения са с нашите деца, с нашите семейства, тези взаимоотношения са с Господ. Господ не стои някъде с голямата сила, за да ме накаже и просто да ме предотврати да направим нещо грешно. Защото ако беше така, той ще е да ме създаде като и ни роботи. Значи казва ни команда едно, ние клякаме. Казва команда две, ние ставаме. Обаче той искаше да има приятели, да има хора, с които да общува. И то тези хора, ние да сме взели това осъзнато решение, че ние искаме да бъдем част от това общение. И всъщност Господ дори за това не ни насилва. Дори когато ние сбъркаме, той ни упражнява контрол просто да вкара всичко във ред. А там има последица. Значи когато Адам и Ева съгрешиха, ако си спомняте първото нещо, което когато Бог потърси Адам, Адаме къде си, той ни каза, я ела да видя сега какво се направя. А той ми направи дрехи. Да, имаше последици. И те трябваше да се сблъскат, да се срещнат с тези последици. Естествено, пак Бог има план, имаше план за това. И искам да ви покажа, може би не сте гледали точно по този начин на нещата, обаче ако видите Библията от самото създание, от самото начало до края, ще видите една книга, в която се говори за любов. Значи Бог създаде човека, за да си общува с него. Бог направи така, че да има всички условия, даде градината, даде всичко, което имат нужда, за да могат да я управляват, да живеят и съответно да имат общение с него. После се случи грехопадението, тази връзка се загуби, обаче Божието желание, Божията любов отново беше насочена към възстановяване на тази връзка. И през цялото време Бог търсеше начин как да комуникира с своя народ. И всъщност след това дойде, нали, знаем грамотевиците на планината, нали, Моисей и всичките неща и така така. И Бог че изглеждаше някакъв много страшен, нали, такъв, който не можеш да го... Но тази наша всъщност паднала природа, която ние получихме от след Адам и Ева, практически не отдалечаваше от Господ. И затова имаше една бариера между нас. И тогава Господ изпрати Исус. Той ни го изпрати просто за да даде още 10 заповеди или още 110 заповеди, защото тези първите бяха малко и трябва сега Исус всички потред да тръгнат да бъдат най-неговите ученици, да покажат този ред и така просто всичко да бъде под контрол. А той дойде, за да може, само си помислете, за да може да общува вече на нашето ниво, без тази преграда, с учениците, с всички хора, с които общуваше, и те отново да преживеят тази връзка, тази любов, за която става въпрос още в самото начало. И тогава Иван лежеше на гърдите му, и тогава те прекарваха добро време заедно, и тогава той ги получаваше, и те искаха да бъдат получавани, и те искаха да научат всички тези неща. И след това всичко това, което се случва и с тях, това е един И до края, нали, това, което ще се случи, което е описано в Библията, това е един план, в който Бог иска да продължи да засилва тази връзка с нас, да засилва това общение, защото вечността е предстои. Вечността няма край. Това е само началото.
Да. И само искам да добавя, че нали, когато става въпрос за контрол, че има околготен контрол, но ние поради неизцелените си области много често вземаме този предвиден от Господа контрол и го обръщаме, т.е. става няколко годен и всъщност вреди и на нас самите, и на хората, спрямо които упражняваме този неблагоугоден контрол. Но при Господа има ред, но той става по един спокоен, по един естествен начин.
На взаимоотношения.
Не става с с насилие.
Да. Само още нещо да допълня. Дори когато две коли се сблъскат, има катастрофа. Тези две коли, без значение, че едната може да е виновна за катастрофата, пък другата да не е виновна. Единият човек да е виновен, другия да не е виновен. Тези две и двете коли трябва да отидат в сервиза. И когато двете коли отидат в сервиза, единия майстор ни вика, кой е виновен, бе? Ами аз съм виновен. А твоята кола няма да я правим, защото ти си виновен, сега ще накажем. Дали той е виновен или е невинен, и в двата сервиза трябва да се погрижат за тяхните коли. Тяхните коли трябва да бъдат възстановени. А Бог е този, в случая, нали, с примера, полицията е тази, която преценя и трябва да направи така, че да има справедливост в тази катастрофа и в тази ситуация, а не сервиза. Така и ние, когато общуваме помежду си, когато, защото ситуации има всякакви, ние попадаме в такива ситуации или другите предизвикателни ситуации, в които ние попадаме, или ние предизвикателни ситуации, в които те попадат. Въпросът е, че в тези ситуации Бог има изцеление, възстановяване и за двете страни. Господ никого от тези две страни не осъжда в момента, защото има прошка, която едната страна може да даде на другата или другата да поиска. Нали? И помежду си, и към Господа. И практически ремонта трябва да се случи, възстановяването трябва да се случи и за двете страни, за да може всъщност след катастрофата, ако те правилно преминат през тази катастрофа, Божието намерение е и двете страни да излезат възстановени, и двете страни да получат последиците от тази катастрофа, последиците от това нещо да бъдат вдигнати. И точно за това, нали, ние това, което виждаме и можем да споделим такива, нали, такива достатъчно случаи, в които има пострадали хора, на които ние служим и сме служили, но има хора, които те са причинявали и са правили неща, които не трябва да се направят. Нали. Просто вярвам, че ще е насърчително за вас. Преди няколко години, понеже служението много често ние имаме нужда от по-голям екип и за да можем да служим на повече хора, идват хора от друг център, нали, за да ни помогнат. И бяха дошли хора от Англия, от един от центровете в Англия. Бяха дошли 20 човека и там имаше един брат Господа, който беше, нали, минаваше през обучението там в центъра и той беше бивш гангстер. Ама като ви казвам, як такъв човек, висок, нали, такъв сериозен човек, той казва, аз се движех през цялото време с моя Range Rover, бял Range Rover, никой не мога да ме спре, пистолета отзад на гърба, наркотиците в багажника, никой нищо не може да ми каже. И казва, той го разказва, това двамата си говорих, и той ми разказваше своето свидетелство и той казва, и моите племеннички, неговите племеннички са били единствените, които така, той все пак уважава така тяхното, обича ги, уважава тяхното мнение. Те са му говорили за Господ, ела, нали сега, да видиш Господ какъв е, така, така, така. И аз вика, всеки път им отказвам, ама на тях вика, сега много ми е трудно да откажа. Другите вика, някакво да ми обясняват, аз знам живота как се случва. И той казва, и аз един път вика, те ме поканиха на някакво събиране. И аз викам, ами ще отида вече сега, няма начин как да не отида. И проповедника вика, говори в тая, някаква голяма аудитория било, изглежда. И аз така влизам на вратата, ама вече те почнали хората и аз така да не съм набивал много на очи, въпреки че има много хора, така по-отзад. И по едно време проповедника спира и казва,
тук има,
да, тук има човек,
който трябва да предаде живота си на Господа, защото ако излезе, просто няма да, няма да жив. В смисъл такъв, Бог му открива, че живота му е застрашен и трябва да си оправи взаимоотношенията с Господа, защото излезе ли?
И аз вика се стоя, нали, така сега то толкова с много хора, не да знам аз, то ли съм аз, нали, как сега ще излизам аз пред тези всичките хора, стоя си така. И той е такъв, вика, продължи малко проповедника, явно Бог му говори, нали, той пак спря и вика, тръгна така политицата към мене и дойде така вече, защото с микрофона, нали, дори и всички чуват и идва така до него и му казва, нали, Господ ти говори на теб, нали? Ти си човека, който трябва, нали, да си предаде живота, защото за тебе е изключително важно. И аз вика, така му казах, нали, просто той пък, нали, аз сега пред всичките хора съм и така, той на мен сега ще ми казва дали ще си предава живота или не. И вика, казах му там нещо, нали, обърнах се наобратно и си тръгвам, нали, да си тръгвам и сега не мога да му занимава той. Сега аз си предавам живота пред всички тия хора, пък и Господ му бил казал. И той вика, докато аз му отдалечавах, и той каза, Господ знае какво се случи оня ден, или кой си ден в колата, когато ти избегна куршума, който беше за тебе. И аз вика, замръзна и вика на място. Там както съм в този момент. И вика, той нямаше как да знае, че преди месец или там, не знам преди колко време, е имало ситуация, в която вика, има ситуация, в която аз отидах да предавам там някакви неща,
стоки,
нали, такива, които той е трябвало да предаде. Обаче човека, който иска, нали, с който е трябвало да, който е трябвало да ги вземе, всъщност вместо да му плати за стоката, нали, той решава да го гръмни, да го гръмни. В последния момент вика, аз се дръпнах просто. Нали? Естествено, Господ му е помогнал да избегне ситуацията, нали? Веднага не става ясно, след като Бог му говори по този начин след това. Аз се дръпнах и дадах газ, вика, и заминах. И слава Богу, вика, куршума просто мина от, понеже това прозорци са били отворени, куршума мина през единия прозорец, да се излезе през другия, нямаше вреди вреда на колата, нямаше нищо. И аз даже на никой не съм казал, даже ни казах на моите шефове, нали, какво се е случило и така просто вика, гледай да оправя там стоката, дето е открадна, нали, защото он не му е платил. Гледай, вика, това никой не го знаеше, защото вика, щеше веднага да ми създаде проблеми в мафията. И този проповедник вика, това го знае. Как го знае, вика, този проповедник, това, че да ми каже, това никой не го знае. И аз вика, се обърна и разбрах, че това е Господ. И аз вика, приех Господ за спасител. И аз вика, след това, Бог ми помогна да излезна от цялата схема, от всички тия неща. Записах училището, значи най-дългото училище в Англия е една година. Записах училището. И ето вика, сега съм тук дошъл в България и ние двамата с него, той е голям човек, той е гангстер, който примерно той е дилър, да. Ние стоим така двамата и плачем, докато той го разказва това нещо. Той плаче и аз плача, защото усещаме Божието присъствие и усещаме, че това е Господ. И Господ се е погрижил, дори този, който наранява и вреди, да има изцеление за него, да има възстановяване за него. Не само. И той естествено почва Бог му води да възстановява взаимоотношенията, идва изцеление и така нататък, И това беше невероятно чудо и невероятно благословение за нас да чуем това свидетелство от този човек. И много други, просто исках да ви дам пример за това как Господ има и е предвидил без обвинение дори за страната, която може да е причина в ситуациите за проблемите. Добре.
правим малко почивка и детали деца да
гледат. Добре. Да. Окей.
Значи,
15-ти да ти ми
Я так
Така, 10-15 минути пауза и децата да може вече да се качат на
имам сърдона. Да, отиде. Иди в апартамента на Тълба си устави там. Кажи нещо, но не е истината. Не вдиги телефона, не отваря едната. Ако не съм аз, ще звънна веднъж. Пауза. Да, пъти. Ясно? Не се да мъжи за мен. Ще се оправя.
Това е Алън.
Влез в колата преди да те види.
Аз съм престъпница, а той път се жупа.
И до колата на брони.
Аз не си не мога да купам предложение.
Знам, че не е жертва, какво ще направиш? Още да отвлече, за да намери яйцата. Стига!
Арестувай го! Нали си следовател?
Нищо не е направил.
Направи всичко. А че стигате в стомът, за да живе по децата в църта, аз съм свидетел.
Не е мърцва.
Има ли някого?
Следях приятелката ти, Каролайн, и я изгубих.
Какво ще правиш сега?
Тя идваше да те види, ще дойде пак. Ще почакаме.
Установят контрол над летището в Дамаск и на самолет с кейс тук обвързана.
От затворите на режима да живее свободна и независима Сирия за всички. Обращението се споменава освобождаването на
комплект бунтовници.
По северно Дамаск е било овладяно бунтовниците. Комплект със следи наявен един от символите на репресиите на Асад. Amnesty International изчислява, че само там режимът е екзекутирал между 5 и 13 хиляди души. Оранга зиновците лиците, които напредваха от север, влязоха с Холмс. Само преди два дни се смяташе, че Асад може да даде отпор там. Ключ от град през който...
Така да продължаваме и ще има възможност мъжете да учат при Живко и жените при Иляна. Вчера давахме възможност всички, които не са от нашата църква, гости да учат. Днеска казали тези, които са нашите овце, първо учат. И тогава, нали, вече гостите. Какво казали предварите гостоприемни? Вчера казахме гостите първо. Днес обаче, нали, първо ще бъдат тези, които са към нашата църква. И тези, които са семейства, първо ще се молят отделно за мъже и жени. Тези, които са семейства, после ще имат възможност да отидат като семейство при тях. Аз знам, че всичко ще успеем. Много ви моля, тези, които получават молитва, само наистина, задавайте си въпросите, души грешителство, това да получите, нали, конкретни въпроси, административни въпроси, къде е това, служение, това, всичко може после да го питате. Просто Бог казва, ако ти се съобразяваш, че и другия има за тебе нужда, Бог ще ти даде още повече. Нали? Аз знам, че има ненаситност, честно, аз честно викам християнския евангелизъм. Нали, аз съм тук с моите нужди, но Бог никого не е оставил. Ти може да си последния ред, ти може да си под стола и Бог там лично ще дойде, ще ти служи. Само духа на Сирака мисли, че край аз не получих молитва и за мен никой не се грижи. Нали? Един син казва, о Господи, моля те благослови ги всички, защото аз знам, че аз съм постоянно благословен. Затова не се притеснявайте, просто, нали, но искам конкретно, нали, казваш това, 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 смятам, че имам, нали, просто конкретни молитви, без, нали, да им се губи много времето, за да може следващите да получат молитва. Първо ще влязат тези, които ще пътуват, Анита, после Йонка, Елица, Светито, тези, които са семейства, после като семейство ще получите молитва. Да. Ако може, да, просто на различни места. Да.
Само има нещо конкретно за 50 минути, за да
добре.
И ще започнем.
Добре.
Само в тази връзка...
Не, няма проблеми с място.
Само в тази връзка искам да насърча дори човек, който преди години имаше човек, който беше болен от рак, ставаха до 2 седмици. Живота му свършва, нали, не е нещо, което може да се чака, нали, една жена. Ние съответно нямахме абсолютно никакво време и това беше преди толкова години, че нямаше как да се служи тук. И ние казахме, абе, помоли някой да те закара, просто да те закара, ние ще уредим всичко, за да се молят за тебе, защото е важно, нали, в крайна сметка докторите вече са описали буквално млада жена. И в този момент тя каза, проведи тук, пита, роднини, всички са християни, всички казаха ми, Господ, че ти помогни, тук няма проблем, всичко хубаво. И в един момент ние трябваше да я закараме. Ние закарахме в... просто намерихме начин, защото трябва да се послужи. Служиха и една вечер, просто защото толкова беше възможно, нали, точно в тази връзка, която говорим. Тая жена не само, че ги умря след това, нали? Просто нищо, че времето не знам колко беше, не знам какво си, даже ние с децата, аз гледах децата из града, обикаляхме, докато, нали, моя съпруга и други хора служиха от екипа. И тази жена, защото на всеки 4 месеца им правят скенер, за да може да се види. Не само, че ми време след 2 седмици, мисля, почна да работи, косата и се възстанови, защото те преди това и бяха направили химиотерапия, работи и всичко. И тя започна да се работи, отива пред докторите, абсолютно нищо няма. Нали? И времето ѝ изобщо не свърши. Въпреки, че, нали, тя също си, нали, си мислеше и всички казват, абе, няма време, няма време, няма. Време ще има за всичко, стига ние да започнем наистина ходенето с Господа по правилен начин. Той контролира времето, как се казва. Само това, да.
Да, това, което само исках да споделя с вас, защото е много важно. Много често сме готови да простим на всеки, без значение какво ни е причинил. Но има един човек, на когото ни е изключително трудно да простим.
Себе си.
Така че, знам, че го знаете, но ако това, този човек, на когото ви е толкова трудно да простите, ако това сте вие, знаете, че с него тази прошка става по много нежен начин и е възможно. И няма нужда да държим себе си отговорни за неща, които са извън нашия контрол, за неща, които ние, ако сме можели да направим даденото нещо или да не направим даденото нещо, ние сме щели да го направим. Има други обстоятелства, има други причини, поради които ние в дадения момент не сме могли да направим или да не направим нещо. Но има прошка за това нещо. По някой път не осъзнаваме, че всъщност имаме нужда да простим било на учители, било на лекари, заради това, че са ни сложили неправилна диагноза или са ни лепнали етикет и ние не можем да... Получаваме си изцелението, след това нещата се връщат само заради този етикет, който този авторитет е сложил върху нас. Така че прошката е нещо многообразно, в смисъл има много аспекти и Можем да ви покажем тук една книга, която преведахме на Питър Хорубин, която много подробно се обяснява за нея. И има един много съществен момент, че има хора, които са дошли и са ограбили неща от живота ни. Било физически крадци, които са влезли в дома ни, които са ограбили неща, но има хора, които са ограбили много ценни неща от нас. Има възстановяване на тези неща, които са ни ограбили. Така че не се притесняйте. Господ е снатил това възстановяване. Било време, било здраве, било финанси, било възможности. Има възстановяване. И в очите на Господа тези неща са важни, защото са важни за вас. Така че тук има книгата, така че ако някой желая, може да се закупи, но прошката наистина виждаме, че се оказва основополагащия, просто ключ наистина, който е универсален и отключва всяка една врата. Както в хотела има универсална карта, с която всяка врата се отваря. Докато гостите имат само карта за тяхната си стая. Прошката е като този универсален ключ, който може да отвори всяка една стая в хотела. И това е, което бих искала да споделя с вас. Да.
И преминаваме просто важността на тази книга и защо ние започваме първо приведеме. Беше невероятно интересно беше за нас, че първо, че имаше 14 превода, които ни направихме, по-скоро хора, които са професионални преводачи, църквата от цял живот и така нататък, и нито един от преводите не съвпадаше с това, което е оригинала. И ние разбрахме, че просто така няма да стане. Но другото, което е последната преводачка, мисля, че която я превеждаше, тя е по-френски, френски, английски, и професионално работи, и е църква отдавна и всичко, но тя просто каза, не, аз ще я преведа, въпреки всичко, което се случва. И тя, нейното свидетелство, нали, е дълго, за да господелям, но тя каза 7 пъти, за това време стигнахме в бърза помощ. Аз и семейството. Но на всеки един от тези 7 пъти имаше победа. Сега думам, те, въпреки сложната и страшна ситуация, в която са били, Бог ги е извадил. И тя каза, след всеки един път аз разбрах колко е важно тази книга да бъде преведена. И на нея от нея 6 месеца, за да може да я преведе. Тя вика, ма тя вика, да е 100 страници, аз ще я преведа за една седмица, вика, нали? Тя вика, аз имах нужда да чета глава по глава, да я предпочитам, да минимално време, да я преживея. И аз, вика, започнах да говоря за прошката на всички около мене, спаси са целия ми дом, спасиха са всичките хора, дето аз преди това не можеха да се спасат, дето аз толкова се ме проповядвала и какво ли, нали, не съм правил. И тази книга преобърна абсолютно всичко. И тя казва, аз разбрах колко важна тема е тази книга за прошката, темата за прошката.
И всъщност тя казваше, аз не можех да преведа книгата, без аз лично да преживея всяка една глава. И всъщност, вика, моята 100-годишна баба си отиде при Господа, след като изподелих какво означава да прости. И тя тогава можа да прости нещо, което се е случило в детството й, и си отиде с мир с Господа. И просто беше много насърчаващо за нас, че тогава разбрах, на нас ни беше ясно, че преводите не се получават, защото хората не знаят, не разбират какво означава прошката в тази пълнота. И всъщност те не се я преживявали, но тя беше достатъчно упорита да каже, аз ще направя най-добрия превод. И наистина след това успяхме да изведем книгата.
И тук отзад може да видите, има много още заглавия, които вярваме, че Господ ще открие възможност да бъдат приведени. Не ще има време или помощ, нали, за да може да бъдат приведени, защото темите са изключително важни. Книжките са малки, като обемо, но са изключително практични. Нали, Божия, примерно да кажем, тема, която също е много така слабо засегната на места е Божията истина за секса. Това е изключително важен важно нещо, което трябва също от хората да имат виждането, но за това не са говори, да имат получение. Или гнева, например, това, което говорихме вчера, нали, или душевните връзки, нали, или контрола, нали, така нататък. Тук са на последната страница и още много други, които вярваме, че просто ще отвори врата, да може да остане време и да ги приведем.
Добре. Къде е най-удобната
система? Може би да отпред така различни два места. Ни компютър да просто кажи да сум спиране това, така че там може също къде ще се
да. Благословена седмица на всички. Да. Оставаме в Божието присъствие.
Да, ами, Саша, а ние да се занимаваме с продажбата, 15 лева се не го занимаваме. Не може да действаме. Значи, просто Илянчето сада.